lytter til en videnskab.dk podcast.
Velkommen til Våg at vide, en podcastserie sponsoreret af Danmarks Frie Forskningsfond. Mit navn er Marie Barse, og i denne episode undersøger vi, om smartphone-apps kan hjælpe dig med at ændre adfærd og måske bidrage til at redde klimaet. For planeten er jo på vej til at få et alvorligt hedeslag. Alle de drivhusgasser, vi udleder, når vi kører i bil, når vi flyver, producerer mad og elektricitet, kort sagt, når vi lever, som vi nu gør i den her moderne verden, det er altså i gang med at skabe massive klimaforandringer på vores klode. Det er vist gået op for de fleste, at der skal gøres noget. Og det skal gøres nu, hvis vi skal bremse klimaforandringerne og undgå uoverskuelige konsekvenser. Men hvad kan jeg gøre, tænker du måske? Jeg kan selvfølgelig lade være med at flyve, købe en elbil, cykle mere, men markedet flyder faktisk også over med klima-apps. Så Steffen Dalsgaard, kan apps redde klimaet?
Det korte svar er nok nej, men derfor kan det måske være interessant at kigge på alligevel.
Ja, og Steffen Dalsgaard, du er lektor på IT-universitetet, og i dit nye forskningsprojekt skal du undersøge, hvordan teknologi og apps kan være med til at ændre vores adfærd, så vi belaster klimaet mindre. Og bruger du egentlig selv en klima-app?
Jeg har ret mange klima-apps på min telefon. Mest fordi jeg er nysgerrig efter, hvad det er for nogen, hvordan de virker, hvad de beregner, fordi der er ret stor forskel på dem. Der er ikke nogen sådan specifikt, jeg bruger til at tilrettelægge min egen hverdag, fordi der har jeg alle mulige andre hjælpemidler og redskaber i forhold, altså, som for eksempel mine forskningspublikationer og andre kilder, som jeg synes måske er mere præcise og bedre at forholde sig til.
Ja, fordi man kan sige, at de her apps, mange af dem handler jo om at give os nogle gode råd, nogle metoder, sådan så vi kan ændre adfærd, sådan så vi kan komme til at belaste klimaet mindre. Og det handler om adfærd, derfor så har jeg faktisk talt med en adfærdsforsker, nemlig Pelle Guldborg Hansen, og han er lektor på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitet. Og han siger sådan her om apps.
Generelt set er så problemet, at de omgivelser, vi ligesom har struktureret rundt omkring os, de ikke giver os de informationer og den handlingsanvisning og den feedback, som vi har brug for, for konstant at lave klimavenlige valg. Og det betyder også, at man kan ikke tænke, at man laver en app, og så bruger man den lidt, og så vender man sig til at ændre adfærd, og så fortsætter man den adfærd resten af livet, fordi nu er det blevet en vane. Det er ikke sådan, mennesker fungerer. Man skal mere tænke det i regi af, at for eksempel hvis du kører bil, så er det jo ikke sådan, at du har brug for et speedometer de første 2 år, du kører bil, og så fjerner vi speedometeret, fordi så kører du nok relativt til hastighedsgrænserne. Det er mere noget med, at du hele tiden skal have det der speedometer. Og så skal du have selvfølgelig også en motivation for at holde dig til fartgrænserne. Og de to ting kombineret sammen, det gør det så muligt for dig at navigere i et vejsystem på en rimelig tryg måde. I et hjem, der vil man have brug for at indrette hjemmet med dimsedutter og dingenoter, der fortæller dig, hvor du ligger relativt til dit ønskede energiforbrug.
Så problemet er altså, at vi har designet vores samfund, både sådan, så det måske ikke er særlig nemt for os at vælge klimavenligt, når vi bare lever helt almindeligt. Og samtidig får vi heller ikke få feedback på, når vi så gør noget, som rent faktisk er en god adfærd i forhold til klimaet. Og der kan teknologi og apps måske gør forskellen. Men Steffen Dalsgaard, vi har talt om, at der er 3 udfordringer med de her apps og med teknologi, som kan få os til at ændre adfærd. Og den her pointe med, at det skal hjælpe os med at navigere, leder os egentlig meget, meget fint frem til første udfordring. Nemlig, at mange af de her apps er ekstremt upræcise. Og jeg har for eksempel downloadet en app, som hedder Go Green Challenge. Og den har jeg faktisk brugt hver dag. Den giver mig en ugentlig udfordring. For eksempel så skulle jeg i den her uge slet ikke spise kød. Og så giver den mig en daglig udfordring. Og i dag, der skal jeg så plante en blomst. Hvordan er det upræcist?
Jamen, hvis nu tager udgangspunkt i, hvad Pelle nævnte, så er der det. Det kan godt være, at du lader være med at spise kød den her uge. Og det kan godt være, at det gavner klimaet, at du ikke spiser kød en uge. Men holder du også op med at spise kød på lang sigt? Altså, hjælper det til at ændre nogle vaner? Og hvis det er sådan noget med en challenge, så lyder det som noget, man skal overkomme i en kortere periode, og så kan du ellers bare fint leve, som du altid har gjort, og vende tilbage til dine egne vaner. Og den her meget kortvarige forsøg på at skabe adfærdsændringer, er jo ikke noget, der på nogen måde vil gøre noget for klimaet. Det, der virkelig ville batte, hvis en ret stor gruppe af mennesker blev enten nudget eller bevidst overbevist om, at man skulle omlægge sin livsstil. Og der er apps nok for små og for fokuseret på enkelt ting til at virkelig kunne gøre en forskel i det store klimaregnskab. Der er vi trods alt stadigvæk på verdensplan alt for få individer, der bruger apps, og det hele taget vil bruge dem på den her måde.
Ja, man kan sige, at den her Go Green Challenge, den ved jo ikke noget om mig.
Det er også rigtigt.
Så kan det godt være, at jeg lod være med at spise kød denne her uge. Det har jeg så ikke gjort, fordi jeg allerede havde købt ind til ugen. Men hvis jeg nu fulgte den og virkelig og brugte den i lang tid, så siger den jo ikke noget om, at den løser jo ikke det problem, at jeg så kører i bil måske.
Det er rigtigt, eller, ja. Der er også spørgsmål, hvad det så er for noget kød, du for eksempel spiser. Der er ret stor forskel. Og problemet med de her apps, det er jo, at der ligger noget bag dem. Altså, der ligger nogle beregninger, nogle datasæt, nogle formodninger, en masse videnskab, der er afledt af en anden videnskab, af en tredje videnskab osv. Og den bøf, du spiser eller ikke spiser, hvad har den reelt kostet? Altså, det er et spørgsmål, som man aldrig rigtig kan sige for den enkelte bøf. Vi kan godt snakke om kød generelt, som en generisk fænomen, som aggregat koster rigtig meget, fordi der er nogle køer eller svin eller andre dyr, der i forbindelse med deres liv udleder en masse drivhusgasser. Men det er jo det, de lever, at de udleder drivhusgasserne. Så når først de er døde, og bøffen er der, skal man sige, så er det jo ikke, så er det fint nok at spise den. Så det er også, hvordan er det egentlig, vi beregner det her? Altså, det appen kan gøre af forskel, det er måske, hvis du omlægger din livsstil, og du er med at spise den bøf, så agerer du som forbruger og er med til at skabe et bestemt behov på det marked, der er fødevarer.
Ja, så når jeg køber en bøf, for eksempel, eller vælger at lade være med at købe en bøf, den effekt, det har på klimaet, det er i virkeligheden, hvis mange gør det, at der kommer en mindre efterspørgsel på bøffer, og så vil der blive produceret færre bøffer i virkeligheden. Ja. Og vi skal lige høre et klip mere med Pelle Guldborg Hansen, fordi han siger sådan her om apps.
Der hvor at apps kan have en fordel, det er der hvor at det er enormt svært at skabe feedback på klimabelastningen for nogle af de teknologier, vi benytter os af. Det kan være sådan noget som vores bil, som allerede genererer data. Det kan være sådan noget som vores hjem, hvor det er, vi har, som bruger en masse energi. Så forestil dig, at du har en app, der, når du skal til at gå i seng om aftenen, gør dig opmærksom på, hvad dit strømforbrug er i hjemmet lige nu, når du går i seng. Så vil du opdage, at hold da op, det var da meget strøm, jeg egentlig benytter lige nu. Hvorfor gør jeg det? Jeg er på vej i seng, jeg skal ikke bruge det. Nå, det er fordi videomaskinen derovre, den står tændt, fordi jeg er på vej i seng, og hvad hedder det, kaffemaskinen eller er plukket ind, den der Nespresso-kaffemaskine, og den står og lyser, og så får man måske øje for, hvordan man lige kan nedbringe det. Og det er der, hvor at en app kan være god, hvis den kan gå ind og hente data, der allerede eksisterer i noget, i nogle teknologiske omgivelser, og så give en klimarelevant feedback på det.
Ja, så hvis de her apps for alvor skal batte noget i forhold til vores individuelle adfærd, så skal de give en feedback, når man står i en valgsituation, altså i situationen, hvor du træffer valget, eller i situationen, hvor du så kan gå ind måske og slukke for nogle apparater. Så jeg tænker, jeg tror, jeg sletter den der Go Green Challenge. Så vil jeg heller ikke dårligt samvittighed over, at jeg ikke får købt den der blomst opland. ja, og så den anden udfordring med de her apps og teknologier, det er, at mange af dem handler om, at man udregner sin klimabelastning, og så kan man klimakompensere. Der skal man altså ikke ændre adfærd, men i stedet kan man så betale for, at CO2-udslippet bliver mindsket af andre. Og det lyder jo meget dejligt, tænker jeg. Og det gælder for eksempel sådan en webplatform, som jeg har været inde og kigge på, som hedder Carbon Footprint. Og der kunne man udregne sit CO2-udslip, Og det gjorde jeg at regne ud, hvor meget udleder jeg ved at køre bil. Og så kunne jeg bagefter vælge sådan forskellige muligheder for at kompensere. Jeg kunne for eksempel støtte, at der blev plantet noget skov, eller der blev opbygget vindenergi i nogle ulande. Hvad er problemet med det?
Ja, der er mange problemer egentlig. På den ene side, så er det at de her apps selvfølgelig, med alle de data, som vi skaber, som Pelle nævnte, er med til at gøre dig til et footprint-beregnende menneske, om jeg så må sige. Hvis de så er upræcise, som vi talte om, så er det selvfølgelig altid et skøn, hvor meget er det egentlig, jeg udleder ved at spise bøffer, eller ved at købe blomster, eller hvad det kan være. Så det er en beregning, eller et skøn. Det skøn skal så svare til det, du kompenserer for, eller de handlinger, der ikke gøres eller gøres et andet sted for at bespare CO2 på vegne af dig, for at kompensere for det, du gør. Og det er jo så en kompensation, du betaler for. Typisk ved, altså nogen kalder det afladet, på en meget, meget negativ sprog for det. Det giver i hvert fald negative konnotationer for mange af os. Der er en hel industri bag det her, mener, at det er en fuldstændig reel måde at skabe besparelser på. For hvis du ikke kan eller vil selv skære ned, så kan du måske få andre til at skære ned og investere ressourcer i det.
Ja, og så kan man samtidig hjælpe skoven og hjælpe til,
at
uland ikke ender ud i at blive nogle lige så store klimasvin som os.
Der er mange, der mener, der er nogle store win-win-scenarier i det. Men så er der det beregnende i det. Selvom der er en industri, der er med til at certificere, at du så rent faktisk får den kompensation, at der er en reel kompensation, så er de metoder, der bruges, og de ressourcer, der er i det, skal være enormt tidskrævende, enormt ressourcekrævende, for at det reelt kan garanteres altid. Og jeg så for ikke lang tid siden en undersøgelse fra 2017 af en tysk tænketank, der mente, at kunne dokumentere, at det var langt over 50% af de klimakompensationer, man køber, faktisk ikke reelt finder sted. Og jeg vil sige, hvis det var et almindeligt produkt på et marked, som for eksempel en pakke appelsiner, altså hvis man køber en pakke appelsiner, og halvdelen af dem ikke er der, altså, så er det virkelig, virkelig dårligt produkt.
Vil man nok ikke bestale så meget for det.
Men med det her igen, ikke, der er en afstand for dig som forbruger til det, du køber. Det, der finder sted, de besparende handlinger, som du betaler for, eller formoder, du betaler for. Du kan aldrig rigtig vide, om det finder sted. Du er nødt til at stole på de garantier, der kommer fra den industri og den værdikæde, der sætter det her op og formidler det til dig, som egentlig bare er data. Det er sådan nogle andre data, du får ind, som du så også kan få ind igennem din app, og som så kan se fint ud i appen på papiret, at det, du har undladt, eller det, du har gjort her og spist en bøf, det svarer fint til, at der er nogen, der har plantet træ et andet sted.
Ja, men så hvis man vil være sikker på, som enkelt individ, at man mindsker sit CO2-udslip, så er det måske ikke en god idé at begynde at prøve at klimakompensere sig, så skal man faktisk mindske sit eget udslip.
Det er det eneste, der er sikkert i hvert fald.
Ja.
Der vil jeg citere Svend Brinkmann og sige, gå glip. Det,
ja.
Altså, hvis du lader med at køre en tur i bilen, så er du sikker på, at du ikke udleder. Dermed er det ikke sagt, at det nødvendigvis er dårligt at investere i de her projekter, som hævder at lave reducere klimaudslip. For der er alle mulige andre gode ting ved det. For eksempel at sikre sundere teknologier eller renere energi i ulandene, i at plante skov, i at bevare skov. Biodiversitet følger typisk med, hvis det er regnskov, vi taler om. Men jeg tror bare, man skal være bevidst om, at så er det måske en gave til klimaet, du giver, eller en gave til nogle andre. En donation, udviklingshjælp, om du så må sige. Men det er måske lidt at bilde sig selv noget ind, hvis man regner med, at alt er velforvaret. Din eget udslip og din egen skyld og din eget bidrag til klimaet, det er uproblematisk, så længe du bare betaler de her kompensationer.
Ja, men hvis man så vil virkelig gøre noget ved sit eget personlige CO2-udslip, for eksempel ved at bruge mindre energi i hjemmet, så har, Pelle Guldborg Hansen, fortæller, at de faktisk har udviklet sådan en lampe, som vi lige skal høre ham fortælle om her.
På et tidspunkt, der testede vi og lavede nogle eksperimenter med sådan en lampe, der skiftede farve i folks hjem. Og det gjorde den på to parametre. Det ene, det var, at der var lidt forskellige forsøgsopsætninger, men en af dem, der var det sådan, at lampen den kunne henholdsvis pulsere i lys mellem stærk og svag, sådan, så stod og pulserede, og så var det så hastigheden af pulseringen, der ligesom var en variabel. Og den anden, det var, at den kunne skifte farve fra blå til grøn, til gul, til orange, til rød, til lilla. Og det man så gjorde, det var, at man satte lampen i, og så blev den sat til elmåler. Og så når du brugte meget energi, så begyndte lampen at pulsere hurtigere, og så skiftede den så farve fra, altså op i farveniveauerne, alt efter hvor meget energi du brugte i husstanden. Den var så effektiv, da vi pilottestede den, at folk faktisk trak den ud og stikkede den lampe, fordi de fik dårlig samvittighed. Så de var simpelthen sådan, og børnene kom, vi fik sådan nogle, vi havde sådan nogle kvalitative interview, hvor at folk kunne fortælle, at når de brugte varmluftsår eller fyndte tørret hår, så kom børnene løbende over, mor, gider du lade være med at fyndte tørret hår, lampen den står og blinker helt vildt, ikke?
Det lyder jo super effektivt, og faktisk noget, altså, hvor det virker som om folk ændrede adfærd, men det leder så frem til den tredje udfordring med den her teknologi og de her apps. Fordi hvis vi nu forestiller os, at en app eller sådan en lampe her, for eksempel, faktisk er så god og præcis, at den får mig og min familie til at ændre adfærd, og det gør, at jeg faktisk mindsker mit energiforbrug, så er det næste spørgsmål, om min individuelle adfærd overhovedet har en stor betydning. Og der har jeg talt med Kirsten Halsnes, som er professor på DTU Management. Hun har desværre ikke tid til at være med, men med i hvad hedder det, podcasten her, men... Men jeg har fået lov til at fortælle, hvad hun har fortalt mig. Hun forsker i bæredygtighed i produktionssystemer. Og hun taler om, at det er helt afgørende, at vi ser på selve produktionen, og ikke blot vores individuelle adfærd. Fordi det er nemlig ikke forbruget af fødevarer. Det er ikke, når jeg spiser min røde bøf. Og det er ikke forbruget af energi. Det er altså ikke, når jeg tænder min lampe, at der bliver udledt CO2. Det er, når det bliver produceret. Altså når bøfferne nok vokser på koen, og når energien bliver lavet ude i, på kulkraftværkerne, eller hvor det nu bliver lavet. Så en mere klimavenlig produktion vil gøre en langt større forskel end individuelle adfærdsændringer. De kan jo så supplere, sådan så man samtidig også mindsker energiforbruget, men hvis det virkelig skal batte noget, så er det produktion, vi skal se på, siger hun. Og Steffen Dalsgaard, kan det her fokus på den individuelle adfærd og apps og teknologier, kan det måske ligefrem spænde ben for, at vi får lavet de her store løsninger, fordi man går og er så bekymret om at ændre sin egen lille aftryk, at man glemmer, at det er de store ting, der skal til?
Det er der i hvert fald nogen, der mener, at netop fordi, at hvis man kan fokusere på at reducere småting i sin egen hverdag, for eksempel, er der jo alle mulige historier, så der cirkulerer altid historier, når det er, der er noget, der er moralsk vigtigt for vores hverdag. En historie, jeg hørte for ikke så lang tid siden, var om en kendt influencer, der mente, at hun ville da gerne være med på klimavognen. Så hun fløj på ferie, og så instagrammede hun om, at nu sparede hun sugerøret væk. Og så kan man sige, hvis du virkelig vil være med, så burde du måske ikke flyve på ferie.
Nej.
Men det er jo fint nok, at du så lader være med at bruge sugerør, som jo mange gange er fuldstændig unødvendigt for at kunne drikke, ikke? Og det er jo måske der netop er et problem, ikke? At man fokuserer for meget. Det er for nemt bare at fokusere på enkelthandlinger, der er lavet sig gørlige for en som individ. Og det er fuldstændig rigtigt, at vi som individer har jo som enkeltpersoner alt for lidt indflydelse. Samtidig med, så kan man sige videnskabeligt set, som Kirsten Halsen siger, så er det netop, når koen står og putter, om jeg så må sige, at der udledes metan. Ikke når der er, man spiser bøffen. Men et afledt problem af det er så, at for eksempel hele EU's marked for CO2-kvoter og for det, der hedder Emission Trading Scheme, EU's Emission Trading Scheme.
Og det
der lægger
system.
Begrænsninger på, hvor meget bestemte industrier kan udlede. Men så også tillader dem at handle med hinanden.
Så hvis du har en fabrik, hvor du egentlig må udlede så meget CO2, men udleder mindre, så kan du sælge din ret til at udlede CO2 til en fabrik, der udleder mere CO2.
Præcis.
Ja.
Hele systemet er så baseret på, at ved at sænke grænserne eller sænke loftet for, hvad man udleder, så burde man så også kunne omlægge til en grønnere industri på lang sigt. Et af problemerne er selvfølgelig, fordi det fokuserer kun på produktion, men det fokuserer ikke på, eller har i hvert fald ikke altid gjort, på hvor meget der så egentlig sendes til den tredje verden i form af produktion. Til Kina, til Indien, så videre. Ikke? Vi forbruger stadigvæk rigtig meget som danskere. Mellem 15 og 20 tons per person per år. Men hvis man ikke måler det, hvis man kun måler, hvad vi producerer, så er vi godt med. Og så har EU haft, som helhed, haft rigtig stort fremskridt i forhold til, hvad vi som region i verden udleder. Men ikke hvis vi ser på problemet med produktion, hvor det forbruges henne. Der har vi egentlig bare givet incitamenter til en industri andre steder i at være udledende, mod at vi fortsat kan leve vores livsstil og købe de produkter, der har været nødvendige for os i vores identitet, for vores selvforståelse, for det liv, vi gerne vil leve. Så man kan ikke kun kigge på produktionen heller ikke. Man bliver også nødt til at se på, hvad er det for nogle strukturer, den produktion er bundet op i, som er et marked, som er forbrugsstile, forbrugsmønstre osv. Der er også, altså produktionen er til nogen, vil jeg sige. Ikke? Men rent videnskabeligt set, der har Kirsten Hassens fuldstændig ret. Ikke? Der er det, det er der, det finder sted.
Men det er så i virkeligheden på global plan faktisk, man skal se på produktionen, fordi at, så kan vi være glade i EU over, at vores produktion udleder mindre CO2, men til gengæld importerer vi flere varer fra Kina, hvor den CO2, vi så måske har sparet i EU, i stedet bliver udledt, så som forbruger udleder jeg faktisk lige så meget.
Ja.
Men er der så, hvor kan det have en relevans så med apps og den her IT-teknologi til at ændre vores adfærd? Har det overhovedet en relevans?
Altså, jeg tror, det giver folk en fornemmelse af, at de er del af det. Og det er jo også vigtigt. Jeg synes også, det er vigtigt, at folk skal føle, at de kan gøre noget. For der er jo ikke noget, der er værre, end at føle, at man ikke kan gøre noget. Men så føler man sig hjælpeløs, og så mister måske modet. Nu er der snak om klimaangst, der er ikke snak om alle mulige, altså mere psykologiske effekter af det mediepres, der efterhånden er på os, både som individer, men også på politikerne, også på industrien, for at alle prøve at løfte noget her. Og så tror jeg også, som du lige siger, de skaber også en form på bevidsthed om, hvordan en CO2-økonomi, om man så må sige, er stykket sammen. Altså, hvad vil det sige at udlede? Hvad vil det sige at bidrage til klimaforandringen eller ikke bidrage til det? Ikke? Hvordan er det her en verdensøkonomi, der også skal hænge sammen med et verdensklima? Og der er ikke nogen apps, der kan gøre det simpelt, men apps kan måske være en første indgangsvinkel til, at folk bliver nysgerrige og siger, jamen, hvordan kan det være, at en banan er meget bedre at spise end
en avocado?
En avocado, eller, for eksempel. Meget godt eksempel i øvrigt. Ikke?
Ja. Men så i virkeligheden er det måske den store effekt, de kan have, det er måske i virkeligheden det her med, at vi hver især får en større forståelse af problemet. Men her til sidst, Steffen Dalsgaard, hvad vil du så råde mig til, hvis du skulle pege på én ting, som jeg kan gøre for at hjælpe med at redde klimaet?
Det er et godt spørgsmål. altså, den ene ting, man kan sige, hvis du gerne vil virkelig føle, at du bidrager, og ved, at du bidrager som individ, så vil jeg igen følge Svend Brinkmanns råd. Gå glip af et eller andet. Men jeg synes også, det er vigtigt, at måske bare huske at engagere andre i det. Lave den her podcast, som nogen måske hører, og som derved kan blive lidt mere informeret om, hvordan de store billeder hænger sammen. Og gør, at vi alle sammen, især som individer, gør det, vi kan, og lægger pres på de mennesker, der kan tage nogle beslutninger.
Ja. Så måske være bevidst om det, og få andre engageret, og så læg pres på dem, som kan skabe de store forandringer i vores samfund.
Og det er ikke én ting, det er mange ting.
Ja. Jamen, super. Jamen, tak skal du have, lektor på IT-universitetet, Steffen Dalsgaard. Og på den måde kom vi til slutningen af denne episode i anden sæson af Våg at vide. En podcastserie sponsoreret af Danmarks Frie Forskningsfond. Du kan skrive ris, ros og kommentarer til mig, Marie Barse, på mb@videnskab.dk. Og hvis du gerne vil høre podcastene fra første sæson, så ligger der et link i podcastteksten, som du kan klikke på. Og nu vil jeg sætte mig op på min cykel og tage en klimavenlig cykeltur hjem til redaktionen på videnskab.dk. Mit navn er Marie Barse. Tak fordi du lyttede med.